Duchovní federace, mediální problematika, špinavé peníze, bezpečnostní zakotvení a stíny komunistické minulosti, tedy druhý půlrok samostatného Česka. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
Archiv Plus.
Drahí priatelia, ani neviete, ako veľmi srdečne vás tu dnes vítam na našom mimoriadnom podujatí.
28. října 1993 se v Brně scházejí občané Čech, Moravy a Slovenska, příznivci Československé duchovní federace.
Pokiaľ ma nepoznáte, dovolte, aby som sa vám predstavila. Napriek tomu, že mám veľmi čistý slovenský rodokmeň, volám sa Soňa Čechová. A možno aj to ma predurčilo trošku, aby som na staršie kolena pracovala v týždenníku Mosty, ktorého poslaním je spájať všetko, čo je rozdelené a nemuselo by byť. Už či sú to dva brehy, už či sú to dva národy, rozdelené hranicami, politikou, predsudkami, ako len chcete. A práve v týchto mostoch sa zrodila myšlienka Duchovnej federácie, ktorú tu na dneska spolu budeme všetci občania dobrej vôle nejako realizovať.
Na setkání vystoupil také básník, dramatik, herec a zpěvák Jiří Suchý, autor konceptu Československé duchovní federace.
Já jsem si napsal projev, poněvadž jsem si řekl, že se to sluší pro takovouhle příležitost. Takže, vážení občané dvou republik, doufám, že jsme se nesešli, abychom tady lamentovali nad něčím, co se alespoň v dohledné době nedá změnit. Češi mají svou republiku a Slováci zase svou, tak, jak si to někteří Češi a někteří Slováci přáli. A každý jen tu svou má za jedinou, jak se zpívá v Prodané nevěstě. Všechny krásy světa v ní vidí, se zpívá dál. Až v podstatě to v pořádku. Dál však v libretu Prodané nevěsty stojí, že přijdou časy, kdy ho ošidí. A cituju pana Sabinu dál, potom lituje, když už pozdě je. Rozumný však muž počítá, co mu to vynese. A když nic, pak chytře vyhne se. Tolik naše národní opera, to jen tak mimochodem. My, co jsme se tady sešli, jsme si přáli něco jiného, nežli se stalo, ale tak je to v životě normální, že jeden si přeje to a druhý ono, ale vyhraje nakonec jen jeden a druhý musí. Co musí druhý? Nad tím bych se rád zamyslel. Ten, kdo nevyhrál, to zní líp než ten, kdo prohrál, že? Má před sebou několik možností. Může se obrátit na obrtlíku, pokud je Čech. Nevím, na čem se obracejí Slováci. My se obracíme na obrtlíku. A může se stát loajálním občanem nového státu a urychleně zapomenout na minulost. To nevím. Nebo může naopak jít do podzemí a dělat odboj, chystat převrat nebo aspoň se kojit nadějí. To nedoporučuju. Další možnost vidím v tom, že občan bude trpně žít ve státě, s nímž niterně nesouhlasí, ale tvářit se jako, že souhlasí. V tom už máme jakousi praxi, ale to snad není tentokrát zapotřebí. Nejpřijatelnější se mi zdá toto. Být loajálním občanem každý svého státu, dávat mu, co mu patří, nevzdávat se však minulosti, mít ji na paměti, a v úctě a veřejně to vyznávat. To doufám nebude nikdy trestné. A tak mě napadla ta duchovní federace.
Slovenský básník Lubomír Feldek přednesl v Brně svou báseň.
Rozvod pohej slovácky. Počúvajte, ľudia milí, aká zvláštna neplecha může nastať, keď Slovenka vydatá je za Čecha. On bol Honza, ona Mara. Mali dietky, mali dom. Ona vládla na záhradke a v garáži vládol on. Čo na tom, že Mara dbala trochu málo o seba a Honza bol držgrož, Z blšiek vedu robiť netreba. Celkovo si žili šťastne a nemali dôvody rozvádzať sa, lenže beda, rozvod prišiel do módy. V ktorú stranu fľochne Mara, čuje svoje priateľky. Opúšťame svojich mužov, útlak bol už priveľký. Zamyslela sa aj ona a zdúpnela odľaku. Môj ty Bože, veď ja žijem tiež vo veľkom útlaku. Kolóniu si spravil zo mňa rúčej Slovenky. Celé roky vrážaš prachy do nejakej milenky. Vonku samé čeko, čeko, doma žiadna potecha. Opúšťam ťa, netúžim už byť vydatá za Čecha. Tie marine invektívy znášal Honza statočne, no postupne Mara rástla verbálne aj emočne. Keď si pred ním odplúvala dokonca aj v posteli, pochopil, že priblížil sa čas, keď súd ich rozdelí. Zvolal Honza, OK, holka, skončeme tu pohádku. Budem každý žiť za své. Opouštíš mne? V pořádku. Lišák Honza aj na súde dbal na ten svoj slušný štýl. Mara jačí na záhradke. Ľudia, Čech ma opustil.
Velmi častým tématem v nově vzniklém státě byla mediální problematika. V jedné z rozhlasových diskusí hovoří tehdejší ředitel Českého rozhlasu Vlastimil Ježek o etickém kodexu novináře.
Já bych možná začal od vymezení toho, proč je důležité mluvit o etice novinářů a proč vůbec o takovém pojmu diskutovat. Jestliže je důležité, aby nějakým etickým pravidlům podléhala novinářská práce v západních demokraciích, v rozvitých demokraciích, v demokraciích budovaných již desítky let, pak se domnívám, že je to dvojnásob potřebné v České republice, kde demokratické instituty a demokracie v skutku teprve vzniká. Je to důležité ze dvou důvodů. Za prvé, povinností novináře, alespoň se domnívám, je v první řadě velmi detailně a velmi srozumitelně informovat o tom, co se v České republice děje. To je ta zpravodajská část. Tady do etiky novináře rozhodně, alespoň podle mého názoru, patří nezamlčování důležitých faktů a zprostředkování události občanu, který u ní nemůže být. Druhá část jeho práce je komentář. Tam už samozřejmě může uplatnit veškeré své názory. Tady se pak liší různé deníky, tady se pak liší různé přístupy. Ale abych uzavřel tento krátký první vstup, v každém případě pro mě je etika novináře ona věcná informovanost, ono zprostředkování události a nikoliv v první fázi její hodnocení, protože i občan má právo mít tolik informací, kolik novinář.
Ředitel České televize Ivo Maté v jiné diskusi odpovídá na otázku, jaký je rozdíl mezi státním a veřejnoprávním médiem.
Rozdíl je mezi tím velký a je velmi často nepostřehnutý a dokonce nepostřehnutý i odborníky. O to víc to mrzí. Často novináři se dopouštějí někdy záměrně, někdy asi mimo děk tvrzení, že ještě máme státní televizi. Tak je asi potřeba vědět, že ten největší rozdíl je ve financování. Česká televize od 1. ledna roku 1992, kdy začala existovat, nemá ze státního rozpočtu České republiky jedinou korunu.
A z čeho je tedy živa?
Ona je živa z koncesionářských poplatků, těm se říká odborně sazba za užívání televizního přijímače, to asi pokryje 65% našeho rozpočtu a zbytek musíme pokrýt z různých komerčních aktivit povolených v rámci zákona o České televizi, který je velice limitovaný. Většinou jsou to komerční aktivity, které musí být spojené s hlavní činností České televize, což je vysílání programu a převládá tam, popravdě řečeno, vysílání reklamy. Ovšem zase velice limitované ze zákona.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Problémy v justici byly spojovány s nedořešenými personálními otázkami provázanými s komunistickou érou. Náměstek generálního prokurátora České republiky Pavel Brett odpovídá na otázku, jak se generální prokuratura vyrovnala s minulostí.
No, v první řadě jsme k tomu měli k dispozici přijaté normy typu zákon o soudních rehabilitacích, zákon o mimosoudních rehabilitacích, posledně tzv. Lustrační zákon a v neposlední řadě zákon o protiprávnosti komunistického režimu. V této souvislosti ovšem musíme pamatovat na to, že tady byla federální prokuratura a republikové prokuratury. Čili my, když jsme nastupovali do funkcí, tak jsme nastupovali bezprostředně poté, respektive předtím, když potom jsme se podíleli na rozchodu s federací a v souvislosti s tím se řešil i personální vazby. V té době již samozřejmě platil tzv. Lustrační zákon. V souvislosti s ním odešlo přímo či nepřímo z prokuratur, to jest z generální prokuratury federace, z prokuratur České republiky, za prokuraturu Slovenské republiky nemohu hovořit, páč údaj neznám, minimálně 120 prokurátorů. Z různých důvodů. Zcela jasně v přímé souvislosti s lustračním zákonem odešlo 8 prokurátorů. Současně se řešila otázka v návaznosti na zákon o mimosoudních rehabilitacích, kde bylo umožněno, že pokud lidé byli přinuceni k odchodu z rezortu v souvislosti s procesem v roce 68, tak byla možnost je rehabilitovat. V této souvislosti naopak přišlo do prokuratury tuším asi 60 až 70 prokurátorů. Ovšem nutno vědět, že to byli prokurátoři, kteří pracovali na prokuratuře v době, kdy docházelo k nejvýraznějším nezákonnostem v této zemi, to znamená v 50. letech. Nicméně byli především zařazeni na úsek tzv. Rehabilitačních odborů, kde se do dnešního dne podílejí na soudních rehabilitacích, kterých bylo k dnešnímu datu realizováno přes 203 tisíc.
Sousloví špinavé peníze patřilo v počátcích nového státu k těm velmi frekventovaným. V diskusi moderované Janou Klusákovou odpovídá filozof a politik Daniel Kroupa na otázku, které peníze jsou špinavé, jak se ušpinily a jak se dají vyčistit.
U nás se mnozí lidé domnívají, že špinavé peníze jsou zejména ty, které si ulili někteří nomenklaturní kádři, aby potom měli prostředky na privatizaci. Možná, že tomu tak bylo, zdá se, že se jim to i dokonce podařilo. Ale z dnešního hlediska jsou špinavé peníze nejenom toto. Jsou to především peníze z nelegální kriminální činnosti,
ano,
jako je například pašování zbraní, pašování drog a mnohé další podobné činnosti. A tyto prostředky získané vlastně kriminální cestou zůstávají nezdaněné a nějakým způsobem se musí očistit. Těch prostředků je celá řada. K takovým účelům samozřejmě slouží například realitní kanceláře, mohou jim sloužit různá kasína, různé restaurační podniky a mohou se zprostředkovaným způsobem prát také v některých bankách.
A totiž jak?
Ten celkový výnos ten se rozdělí na mnoho malých částek. Říkám-li malých, tak z hlediska toho celkového výnosu, z hlediska například našich mzdových prostředků, jsou to částky pořád ještě velké, například 100 000.
Ano.
Rozdělí se třeba mezi 20, 30, 50 vkladatelů, kteří je uloží do banky jako své vklady.
Uh-huh.
A z těchto vkladů potom ten původní majitel z těchto vkladů potom putují zpět k tomu, který je chtěl vyprat. Vrátí se mu jich samozřejmě velmi malé množství, protože každý z těch prostředníků, který se nasadí, si něco strhne. Uvádí se cifra asi 10%. Čili ukazuje to, jak vlastně velmi výhodná činnost je to takzvané praní špinavých peněz.
Mě teď napadá co jistě lec kterého posluchače k 10 prostředníci berou, jak se získávají. Kdo je svolný k této prostě kriminální činnosti?
Já myslím, že to bude asi ten nejmenší problém v zemi, kde mnozí lidé jsou lační po penězích.
V průběhu roku 1993 probíhalo vyšetřování parlamentní komise k několika akcím komunistické státní bezpečnosti z konce 80. let. Mluvčí ministerstva vnitra Jan Šubrt odpovídá na otázku redaktora Antonína Zelenky.
Pane Šubrte, České televizi jste poskytl informace o akci, která nese název Vlna. Měla zajistit, aby v případě vlivu takzvaných protisocialistických sil zůstaly nejvlivnější hromadné sdělovací prostředky, jako je rozhlas a televize v rukách komunisticko-estébáckého vedení. Jaké nové informace k této akci nám můžete sdělit?
Pokud jde o televizi, tam samozřejmě šlo o přerušení televizního vysílání, o střežení objektů televize. A totéž vlastně se mělo odehrát v budově rozhlasu, ve studiích rozhlasu. Tady byla ta specifika trošičku jiná. Já už jsem o tom informoval, takže ty základní znalosti veřejnost má, ale jsou tady některé ještě zajímavé věci, o kterých my jsme nemluvili. To je například to, že měl být vytvořen v budově rozhlasu speciální štáb, který měl celou tu akci zajišťovat. Současně měl existovat koordinační štáb, který měl fungovat na kontrarozvědce na druhé zprávě SNB a odtud měly proudit informace přímo k ministrovi o tom, jak ta akce probíhá. Ten štáb rozhlasu, ten měl samozřejmě v první chvíli zajistit si spojení telefonické, kdyby se lhalo, tak spojení radiové. A šéfem toho štábu měl být velitel té operativní skupiny STB. Tady je zajímavé, že třeba ten rozhlasový štáb měl postupovat společně s odpovědnými pracovníky rozhlasu, kteří měli pro něj zajistit všechny podmínky, měli ho doprovázet, měli umožnit, aby ti lidé, příslušníci STB, aby se dostali do studií a tak dále.
Nebyli to, ale jistě jenom vedoucí pracovníci. Ten štáb určitě měl celou síť zaměstnanců rozhlasu.
Samozřejmě. To ovšem souvisí s tou kontrarozvědnou ochranou, která kolem rozhlasu existovala. Ale já bych se k tomu ještě vrátil. Já bych jenom chtěl říct, že ten štáb byl v úzké součinnosti například s odborem ochrany a vedoucím sekretariátu ústředního ředitele rozhlasu. K úkolům toho štábu v budově rozhlasu patřilo například povolat si posily, pokud by to situace vyžadovala. A je tady jedna taková zajímavost, že pro pracovníky toho štábu byly už předem připraveny legitimace, které byly na odboru ochrany. Byly to průkazy, kde nebyly jména, kde nebyly fotografie a tyto legitimace měly být rozdány pracovníkům státní bezpečnosti, pokud by se v rozhlasu pohybovali delší dobu.
Takže tady fungovala ta příslovečná estébácká pečlivost.
V roce 1993 jsme se po zániku Varšavské smlouvy nacházeli v jakémsi mocenském váku. O našem zájmu o členství v Severoatlantické alianci hovoří ministr obrany Antonín Baudyš. Jeho příspěvek uvádí redaktor Petr Hartmann.
Změny ve střední a východní Evropě znamenaly nejenom zánik komunismu, ale i různých organizací, Varšavskou smlouvu nevyjímaje. Díky tomu se začalo diskutovat o tom, jak zabezpečit bezpečnost našeho regionu. Byly zde různé názory a nakonec převládá to mínění, že by garantem bezpečnosti našeho státu měl být právě pak NATO. Proč právě tato organizace, pane Baudyši?
Česká republika je samozřejmě státem relativně malým, odhodlaným sice s plnou silou hájit svoji integritu a nezávislost vlastními prostředky, ale přeci jenom může dojít k situacím, kdy masivnost problémů může přesáhnout naše možnosti a je naší povinností se připravit na všechny možné eventuality a tudíž hledat jakéhosi spolugaranta naší bezpečnosti. Evidentně v souvislosti s těmi integračními procesy ekonomickými, vojenskými, politickými v Evropě je třeba se obracet již na ty instituce, které fungují. A NATO je jednou z těch velice významných institucí právě přímo propojených na otázku bezpečnosti. Víte, že NATO sehrálo obrovskou roli v minulé době nejen jako jakýsi protipartner Varšavské smlouvy, ale především v tom, že zabránilo konfliktům a střetům mezi vlastními členy. Pomineme-li teď problém mezi Tureckem a Řeckem, který přeci jenom je ještě dnes na bázi, zaplať pánbu, negociační, tedy že se jedná, i když tam je to složitější, ale podařilo se zabránit střetnutí. Je to prostě instituce NATO, která funguje. A navíc má tu obrovskou výhodu z našeho pohledu, že má transatlantický charakter. Takto složitě se nazývá ten fenomén, že je tam účastný, jsou Spojené státy a Kanada. A my se chceme obracet především k institucím, které fungují. A také jsme deklarovali, a já již mnohokrát, že naší snahou je zařazení se do NATO.
Poslední dvě ukázky jsme vybrali z bilanční listárny Radiofóra ze 30. prosince 1993. První z vybraných dopisů připomene jeden z problémů spojených s rozdělením Československa. Ukázku čte Zdena Hadrbolcová.
Jsem 62letá důchodkyně s omezenou pohyblivostí a radiožurnál Českého rozhlasu poslouchám prakticky od rána do večera. S tím, že se nemohu zúčastnit kuponové privatizace v Čechách skrze trvalý pobyt na Slovensku a na Slovensku jako cizinec, s tím jsem se vyrovnala. Že nemohu volit doma ani zde, na tom netrvám. Že v slovenských hotelích mám za pobyt platit trojnásobek, jak platí slovenský občan, mě taktéž nechává klidnou. S důchodem 2400 nehodlám navštěvovat hotelová zařízení. Co mě ale vadí je fakt, že dodnes nevím já, ani mě podobní, jak je to se zdravotním pojištěním a jinými sociálními jistotami pro důchodce v případě potřeby s náklady na hospitalizaci a podobně. Z mně dostupných informací vyplývá, že pro Slováky jsem od 1.1.94 cizinka, pro Čechy je podstatný trvalý pobyt v České republice. V roce 1953 manžel absolvoval vysokou školu, na Slovensko přišel na umístěnku, ještě jí má schovanou. Já jsem sledovala manžela a po mateřských dovolených máme trvalý pobyt v Nitře od roku 1956. Kromě 2 let jsem celý svůj aktivní život pracovala zde v Nitře a tedy i platila daně. Samozřejmě nevím, kde tyto daně byly použity. Jisté je, že jsem je platila československému státu. Proto je divné, že se na mě nyní pohlíží jako na emigranta, žijícího, pracujícího a daně platícího Kanadě nebo Rakousku. Ze zkušeností, které z dlouhodobého pobytu na Slovensku mám, považuji rozdělení Československa za správné a jedině možné. Dvojité občanství nežádám, chtěla bych jen vědět, že to je pro mne velice důležité, jaká mám práva a povinnosti jako česká státní občanka trvale žijící na Slovensku. A také bych ráda věděla, kdo a proč nás Čechy na Slovensku odepsal.
Druhý dopis se týká jednoho z kritických momentů v našem zdravotnictví. Ukázku čte Miroslav Kovářík.
Chci upozornit na to, jak děravé jsou naše zákony a kolik nekompetentních lidí rozhoduje o osudech jiných. Patří mezi lidi trpící těžkou krátkozrakostí. Mnozí z nás by mohli normálně pracovat. Vinou naší vady však odcházíme předčasně do důchodu. Asi před rokem pro nás svitla jistá naděje. V Baťově nemocnici ve Zlíně začali léčit krátkozrakost pomocí laseru. Léčba je údajně tak účinná, že odpadá nošení brýlí. Má to ale háček. Operace stojí 10 000 korun, na obou očích tedy 20 000 a hradí ji pacient. Revizní lékař Všeobecné zdravotní pojišťovny z Prahy dr. Brožek prohlásil, že pojišťovna nehradí základní výkon, léky na pooperační doléčení, cestovné ani pracovní neschopnost, neboť se jedná o kosmetický zásah. Nad tím se zastavuje rozum. Co společného má těžká krátkozrakost s kosmetikou? Snad jen to, že silná skla brýlí hyzdí člověka. Kdyby si ministerstvo zdravotnictví zjistilo, kolik občanů odchází kvůli této chorobě předčasně do důchodu, pochopili by, že zaplacení operace je pouhým pakatelem oproti dlouhodobému vyplácení důchodu.
V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Samostatnost v druhém pololetí. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.